Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțâr, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 7 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La reuniunea OSCE de la Skopje, un summit umbrit de prezență sa, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a numit Republica Moldova într-un discurs ținut pe 30 noiembrie, drept în cuvintele sale, următoarea victimă a politicilor antirusești și războiului hibrid pe care Occidentul l-a declanșat împotriva Rusiei.
Решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ и меморандум Казака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20.
Лавров а акузат Occidentul că după ce a fi torpilat, cum a spus, memorandumul Cozac, un memorandum privind federalizarea de fapt a Republicii Moldova, chiar dacă avusese acceptul preliminar al Chișinăului și Tiraspolului, acum distruge și formatul 5+2 de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrian, ucigându-i, am citat de fiecare dată, ucigându-i mediatorul, adică OSCE, inclusiv prin extinderea NATO și a Uniunii Europene. A urmat pe rețelele de socializare o replică dată de Igor Zaharov, consilierul pe comunicare al ministrului de externe Nicu Popescu, care a scris că declarațiile lui Sergei Lavrov se înscriu în șirul acțiunilor ostile ale Federației Ruse față de Republica Moldova din ultimii 30 de ani. Luând în calcul că ministrul Lavrov a ajuns totuși la reuniunea ministerială a OSCE, sperăm că mesajul nostru, clar și tranșant, va fi înțeles și de el. Republica Moldova merge ireversibil pe calea europeană, iar astăzi, mai mult ca niciodată, insistăm pe retragerea imediată și necondiționată a trupelor ruse de pe teritoriul nostru, am mai spus, nu fără o notă de ironie, comunicatorul diplomației moldovene. Nicolae, de fapt, de ce a venit totuși Lavrov la Skopje, la reuniunea OSCE? Că doar nu și-a propus să vină pentru, cum a ironizat șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, doar ca să audă direct de la sursă, de la colegii lui din organizație, de ce este țara lui condamnată și izolată pe plan internațional. Dar mai cu seamă, cui de fapt și-a adresat discursul și de ce a ales să se refere mai special la Republica Moldova?
Bine, trebuie să spunem că Rusia a pus condiția ca Lavrov să fie prezent la acest summit, să spunem așa, al ministrilor de externe, fiindcă el putea să nu fie acolo. Până la urmă, unii au lipsit de la discursul lui. Înainte de asta au fost declarații de boicotare a prezenței lui Lavrov la Skopje. Ne amintim de declarația țărilor balți, Ucraina, Polonia. Se spune că vreo 13 state, reprezentanți ai statelor europene, au boicotat discursul său. El totuși a fost acolo, fiindcă au dorit unele cancelarii europene și Cancelarea Statelor Unite să fie prezent acolo, fiindcă dacă el nu ar fi fost prezent, nu ar fi putut continua activitatea OSCE, fiindcă era blocată, de fapt, alegerea sau prelungirea mandatului secretarului general a OSCE, înaltului reprezentant pentru minorități, reprezentant pentru mass media, reprezentantul care coordonează ODIHR-ul, Organizația pentru Instituții Democratice și Respectarea Drepturilor Omului. Totul se bloca. Nu mai zicem că a fost blocată misiunea OSCE în Ucraina, apar probleme și în legătură cu misiunea OSCE în Republica Moldova. De fapt, e unica misiune care deocamdată funcționează. Și pe urmă era problema bugetului OSCE. Să menține aceeași sumă nu permite creșterea acestei sume, îmi pare că 138 milioane de euro, acum nu știu precis, dar care în legătură cu inflația nu mai sunt suficiente pentru activitatea OSCE-ului. De fapt, OSCE e în stare, să zicem așa, critică și nu știu dacă cu prezența lui Lavrov sau dacă Rusia este dispusă în general să susțină OSCE. Rusia dorește un OSCE.
A rezolvat în general prezența lui Lavrov probleme?
S-a rezolvat pentru 9 luni. S-a prelungit mandatul secretarului general pentru 9 luni și a celorlalți reprezentanți pentru 9 luni, iar peste 9 luni Rusia poate bloca din nou activitatea. Și ceea ce a mai obținut Rusia, de exemplu, ca președinția să nu revină Estoniei, dar să revină Maltei, și pretextul a fost foarte ciudat că Estonia este membru al NATO. De acum încolo iese că un reprezentant al statelor NATO nu poate fi în fruntea OSCE, fiindcă e o președinție, așa zis, rotativă. De ce totuși statele occidentale nu adoptă o poziție așa cum, de pildă, Estonia și așa mai departe, țările baltice, Polonia, Ucraina? E greu de spus să fie legată asta cu finanțele, sau alții zic că e nevoie totuși de un dialog, de existența unor contacte, adică dacă este eliminată Rusia, probabil situația conflictuală se va intensifica. Rămâne să vedem ce va fi în continuare.
De ce totuși un fel de referire specială la Republica Moldova?
De ce referire specială? Lavrov și-a folosit, de fapt a vorbit mai mult decât se cuvine în asemenea cazuri, a vorbit 15 minute, de fapt a expus toate tezele propagandei ruse, și Republica Moldova de la un timp este un element permanent al propagandei ruse, și ceea ce spune ea întotdeauna, mesajul e cam același, că Republica Moldova nu-i de sine stătătoare, că actuala guvernare este o guvernare marionetă, că de fapt ea acționează, actuala guvernare acționează la comanda din exterior, la comanda Occidentului, că ea este împinsă, Republica Moldova, în acest război împotriva Rusiei. Acum zice război hibrid, dar uneori mai zice chiar că se dorește implicarea Republicii Moldova în război. Desigur că nu întâmplător figurează Republica Moldova în discursul Moscovei, nu numai lui Lavrov, și Dmitri Medvedev și Maria Zaharova aproape zilnic ceva spune despre Republica Moldova, fiindcă, cum scrie Wall Street Journal, ieri sau alalta ieri, Republica Moldova, așa arată semnele, este următoarea dacă Ucraina nu rezistă. Deci Rusia nu se va opri numai la Ucraina, că Republica Moldova, după fraziologia folosită, după retorica Moscovei, trebuie să fie următoarea țintă după Ucraina.
Igor, ai de găsit ceva nou în ceea ce a spus Lavrov, sau mai ales în modul cum a pus accentele?
Din punctul meu de vedere, așa cum spune Nicolae, Lavrov a vrut foarte mult să aibă această tribună OSCE ca să demonstreze că, iată, Rusia nu este izolată, și aceste narrative pe care le folosește de mult timp să fie reiterate. Dacă ne referim exact la subiectele pe care le-a atins, păi aici sigur că trebuie să îi se dea o ripostă, pentru că sigur președintele Voronin s-a adresat lui Putin să elaboreze acel memorandum zis Cozac, numai că Voronin a explicat de ce a refuzat să-l semneze. Nu pentru că asupra lui s-au existat presiuni. Voronin a spus foarte clar: documentul pe care l-am parafat i-a fost trimis lui Putin și am descoperit la reîntoarcerea lui Cozac că acolo a fost introdusă o clauză despre o misiune de pacificatori și de ostași, de 2000 de ostași, care trebuie să fie amplasați pe teritoriul Republicii Moldova pentru garantarea implementării acestui memorandum. Și Voronin a zis, păi, noi vrem să scăpăm de prezența militară rusească în stânga Nistrului, pentru că suntem țară neutră, apropo despre neutralitate, iar voi ne impuneți să semnăm un document potrivit căruia, iată, pe timp de 20 de ani, s-a amplasați încă 2000 de soldați. atacați. Și cele declarate de Voronin au fost confirmate de ministrul de atunci Igor Ivanov, care într-un interviu pentru televiziunea NTV a spus: da, am dat ordin ca 2000 de ostași ruși să fie pregătiți pentru a se deplasa în Republica Moldova pe malul drept în calitate de garanți pentru implementarea acestui memorandum. Voronin atunci a explicat și a zis: deci cetățenii deja erau în stradă, protestau, nu puteam să încalc Constituția. Ăsta e un factor. Dacă se referă la formatul 5+2, aici e și mai interesant, că după ce acest format 5+2 a fost agreat în septembrie 2005, la sfârșitul lunii februarie 2006, Transnistria a ieșit din acest format și timp de 6 ani de zile acest format a fost nefuncțional. Abia în aprilie 2012 a fost reluate negocierile la Viena și s-a ajuns la concluzia că e nevoie de abordarea OSCE, 3 coșuri, cel civil, cel economic și cel politic pentru reglementare. Au semnat, după care Transnistria a refuzat să mai discute pe marginea celui de-al 3-lea coș, reglementarea politică a conflictului. Acum apare întrebarea: dacă un mediator în acest format 5+2 l-a agresat pe altul, dacă avem această istorie a negocierilor pe platforma 5+2, ce fel de reproșuri poate avea Federația Rusă? Republica Moldova ar trebui să răspundă în felul următor: retrageți-vă de pe teritoriul Ucrainei dacă sunteți mediator, ca să puteți discuta în cadrul formatului 5+2 cu celălalt mediator și în baza documentelor agreate în 2012 despre soluționarea nu doar a problemelor care sunt interesate pentru Transnistria, dar și a problemei coșului 3, problemei reglementării politice a acestui conflict. Eu cred că asta ar fi trebuit să fie replica autorităților moldovene la aceste invective care vin din partea lui Lavrov.
Sugerează cumva șeful diplomației ruse, prin ceea ce a spus, că liderii de la Tiraspol, de vreme ce tot va veni momentul unei reglementări, că vor trebui să vadă în prevederile memorandumului Kozak, în spiritul și litera acestui memorandum, o ultimă redută pe care să nu o cedeze?
Părerea mea este că autoritățile moldovene trebuie să pornească de la statul de drept. Există Constituția Republicii Moldova, există prevederile articolului 142, dacă se insistă pe formula transnistriană și cea rusească, și doar un referendum poate soluționa această problemă. Dar eu nu cred că Republica Moldova va accepta o astfel de abordare, pentru că Republica Moldova deja a elaborat un document, o lege, care a fost adoptată în 2005. Legea a fost propusă de fracțiunea Partidului Comuniștilor, care era majoritară acum, și această lege se înscrie perfect în cadrul constituțional al Republicii Moldova. Nu există alte soluții pentru reglementarea transnistriană. De la cadrul constituțional și legal al Republicii Moldova trebuie să pornim atunci când discutăm despre reglementarea transnistriană.
Dar mi se pare că e corectă această ipoteză, că în felul ăsta Moscova dă de înțeles că așa vede ea rezolvarea problemei transnistriene, cum era scris în memorandum: federalizarea, dreptul de veto a Tiraspolului asupra politicii externe. Și da, putem considera asta ca un fel de indicație pentru Tiraspol să stea ferm pe poziții.
Da, numai că atunci autoritățile trebuie să spună: dar memorandumul a fost respins, și a fost respins exact de partidul care acum îl susțineți cumva. Și dacă a fost respins și dacă cadrul legal spune cu totul altceva, deci trebuie să pornim de la cadrul legal.
Să fim atenți, se spune Lavrov, că nu Chișinăul l-a respins, dar l-a respins Occidentul și a presat Chișinăul să...
Exact, și atunci Chișinăul trebuie să vină și să spună, să fim atenți la ceea ce spune Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, că acolo se încalcă drepturile, pentru că Rusia, de fapt, a ocupat
deține
teritoriul.
Deține controlul acestui teritoriu.
Iar Curtea Constituțională din Republica Moldova are o hotărâre potrivit căreia teritoriul este ocupat.
Aflat la Chișinău într-o vizită oficială, președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Ștefanciuc, a ținut pe 30 noiembrie un discurs în Parlamentul Republicii Moldova.
Rada Ucraine, narod Ucraine, завжди буде пам'ятати то добро, і ту допомогу, яку ви зробили для України.
Дискурс і абсенція депутатів блоку Луї комуністів і соціалістів.
Слава Україні і слава Молдові!
Socialiștii condamnând chiar ulterior într-un comunicat declarațiile reprezentanților unor țări străine pe tema situației politice interne din Republica Moldova, am citat aici, ce a spus în discursul său președintele legislativului ucrainean atât de supărător pentru deputații socialiști și comuniști, încât să merite să fie boicotat de către acești deputați, de către deputații celor două partide și chiar să fie condamnat de către socialiști. În general, a fost de imaginat ca deputații respectivi să fie făcut act de prezență în sala Parlamentului pe durata discursului?
În primul rând, nu a fost nimic supărător la adresa Republicii Moldova sau clasei politice a Republicii Moldova, ceea ce a declarat șeful Parlamentului de la Kiev. Eu cred că lucrurile erau previzibile, pentru că noi chiar am avut cu colegii un fel de discuții și am ghicit că vor părăsi sala. Am pariat pe asta și mi s-a părut absolut evident că vor proceda așa. Acum problema e de ce. Nici comuniștii, nici socialiștii nu au vrut niciodată în mod public să-și exprime atitudinea față de agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Pe de altă parte, am văzut deputați comuniști și socialiști care în diferite emisiuni la televiziune căutau să justifice acțiunile Federației Ruse. În plus, ne amintim că liderul socialiștilor Igor Dodon, încă în martie 2014, a salutat anexarea Crimeei de către Federația Rusă și ne amintim de acel apel către cetățenii Republicii Moldova să se înscrie în Partidul Socialiștilor, pentru că domnia sa, cu ajutorul lui Putin, are de gând să recucerească teritoriile istorice ale Moldovii, mă rog, ca un fel de continuare a politicilor lui Putin. În consecință, am văzut țara împânzită de billboard-uri cu Igor Dodon și Vladimir Putin, ceea ce l-a făcut pe Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, care în martie 2014 avea un rating de 0,5%, să obțină cel mai mare rezultat, cel mai bun rezultat, peste 20%, și să devină partid parlamentar. Iată cum funcționează aceste mecanisme, de aceea, din punctul meu de vedere, era absolut previzibil. Acum, după acest demarș al comuniștilor și socialiștilor, lucrurile trebuie să fie cât se poate de clare și, în eventualitatea că cumva se agață de putere, trebuie să știe că la Kiev vor avea oponenți care le vor aminti acest demarș absolut neprietenos, chiar ostil față de Ucraina și un fel de semnal că, iată, socialiștii și comuniștii mai degrabă susțin agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Eu cred că ăsta este mesajul pe care a putut să-l perceapă și cetățenii Republicii Moldova și cetățenii Ucrainei. Nu este, așa cum spuneam, nu este deloc surprinzător.
E de imaginat că, dacă prin absurd de la tribuna Parlamentului ar fi vorbit un înalt demnitar rus, reacția celor două partide să fi fost similară?
Nu, este de neimaginat. Așa cum spuneam, Partidul Socialiștilor există pe scena politică și a putut să, hai să spunem așa, aibă o anumită pondere și influență în ultimii 10 ani datorită suportului deschis al lui Putin, pe care l-am văzut la alegerile parlamentare din 2014. Apropo, cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe că în martie 2015, după acea experiență cu implicarea directă a lui Putin în alegeri, Parlamentul din Republica Moldova totuși s-a întrunit și a introdus modificări în codul electoral și anume din aprilie 2015 este interzisă implicarea persoanelor străine în campaniile electorale din Republica Moldova. Adică totuși a urmat o reacție, dar deja Dodon și Partidul Domniei Sale erau acreditate ca formațiuni politice care promovează politicile rusești aici în Republica Moldova. De aceea un semnal pentru domnul Lavrov, care a vorbit de la tribuna de la Skopje, cine pe cine influențează și în ce mod, iată cine pe cine influențează. Domnului Lavrov îi se pot aduce fotografii, întreaga țară împânzită cu Vladimir Putin, care participă în campania din Republica Moldova, și multe, multe alte lucruri. De exemplu, să le amintim cum după alegeri toți deputații socialiști erau băgați în avion și trimiși la Moscova ca să fie instruiți, probabil, probabilă. Iată, deci, dovezi că nu Occidentul trage sforile în Republica Moldova, ci sforile se trag cu totul din altă parte.
Nicolae, e de presupus că această manifestare de poziție destul de limpede până la urmă, poate pentru prima dată atât de explicit, este împărtășită de majoritatea covârșitoare a membrilor simpli și simpatizanții celor două partide. Iar dacă nu, de ce oamenii deputației lui Igor Dodon și ai lui Vladimir Voronin au ținut totuși să se manifeste în felul în care s-au manifestat?
Bine, totuși și Partidul Socialiștilor și poate în mai mică măsură Partidul Comuniștilor sunt SRL-uri, nu sunt partide în adevăratul sens al cuvântului, mai cu seamă Partidul Socialiștilor, lucrul ăsta se vede. Adică nu putem spune că numai Partidul Socialiștilor, că multe partide de la noi sunt SRL-uri, nu partide, dar e clar că în cazul socialiștilor lucrul acesta e mult mai pronunțat ca în alte cazuri. Vedem că se întâmplă ceva totuși acolo, iată, Partidul Socialiștilor vorbește despre un nou congres și despre o reformulare, să spunem așa, a politicii externe, a programului Partidului Socialiștilor în domeniul politicii externe și cu siguranță lucrul acesta este legat de războiul pe care Rusia l-a început în Ucraina, a invadat Ucraina și volens nolis socialiștii se văd nevoiți să facă ajustări, care ajustări trebuie să corespundă și cu, să zicem, punctele de vedere a majorității simpatizanților socialiștilor. Adică vom vedea ce cred ei, dar lucrul acesta a devenit evident când s-a început acest război. Acum, ce a avut loc în Parlament pe socialiști putea să-i supere nu numai ceea ce a spus oaspetele, musafirul ucrainean, care totuși a spus niște lucruri neplăcute, să zicem așa, pentru socialiști și comuniști și poate și pentru Rusia, că acest război pe care l-a început Rusia în Ucraina este de fapt comun pentru Ucraina și Republica Moldova, fiindcă a spus-o de data asta de acum Igor Grosu, președintele Parlamentului. Rezistența Ucrainei salvează Republica Moldova și victoria Ucrainei va fi de fapt o victorie comună a Ucrainei și a Republicii Moldova. Și acest tandem, desigur că nu poate plăcea socialiștilor, fiindcă în primul rând nu ar putea plăcea Moscovei. Și da, sunt de acord cu Igor. Socialiștii, comuniștii vor să facă în așa fel încât să nu supere Moscova, fiindcă asta ar avea consecințe. Nu știu acum cât de grave, dar desigur că simțitoare pentru Partidul Socialiștilor. Au mai făcut ei și o declarație după acest discurs în Parlament. S-au referit la imixtiunea în afacerile interne a Republicii Moldova. Socialiștii nu au numit în cazul de față Kievul, nu au numit socialiștii, dar e strigător la cer prin discursul pe care l-a ținut președintele Parlamentului ucrainean. Să vorbești după asta despre încălcarea neutralității Republicii Moldova. Ei, aici, în ce mod este încălcată neutralitatea, fiindcă ai primit un oaspete, fiindcă ai sprijinit un oaspete și spui că e un război neprovocat, că e o agresiune a Rusiei, avem narativele Rusiei în cazul de față. Moscova, Kremlinul putea să spună așa ceva, dar spune un partid care se pretinde statalist, asta e pur și simplu o trădare a intereselor Republicii Moldova.
Nu, Nicolae, asta e plata poliților. Nu trebuie să uităm că Igor Dodon i-a recunoscut domnului Plahotniuc că, probabil în 2014, când Putin a fost pe billboard-urile lui Dodon și îl promova, cred că de atunci Gazpromul, așa cum spunea domnul Dodon, 700-800 de mii de dolari pe lună îi transfera către Partidul Socialiștilor pentru ca să-și promoveze politicile. Deci, atunci când de exemplu, socialiștii spun că e imixiune în treburile interne, păi iată imixiunea, iar Lavrov, iată, se poate convinge cine se implică în politică internă de Republica Moldova, cu ce metode, cu sume concrete confirmate de către domnul Dodon, care, așa cum înțeleg eu, nu putea să nu transmită un mesaj foarte clar că ține mult la sponsorii domniei sale.
O precizare. Lavrov spune nu de ce e că nu știe, sau Moscova în general spune nu de ce e că nu știe. Ea creează o anumită atmosferă, să zicem așa, o anumită bază, falsă, desigur, dar bază pentru invadarea Republicii Moldova. Ea vorbește despre Republica Moldova exact în termenii în care vorbea înainte de invadare despre Ucraina. Asta e, că e un guvern marionetă, că acest guvern prezintă pericol pentru securitatea Rusiei, adică puce război împotriva Rusiei și așa mai departe. Deci această retorică e o retorică de pregătire a agresiunii.
Ministrul de Externe Nicu Popescu și Olha Ștefanișina, responsabilă cu integrarea în UE a guvernului de la Kiev, au avut pe 4 decembrie o discuție telefonică despre perspectivele deschiderii la apropiatul summit al UE a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Cei doi oficiali, cum arată un comunicat de la Ministerul de Externe de la Chișinău, se bazează pe faptul, cum au spus, că recomandarea de luna trecută de deschidere a negocierilor formulată de Comisia Europeană va constitui, citez, o fundație solidă pentru statele membre ale Uniunii Europene să-și exprime susținerea prin votul lor în cadrul Consiliului European programat pentru 14-15 decembrie. Șeful diplomației moldovene este citat în același comunicat, dând ferme asigurări că, în cuvintele sale, vom continua să acordăm întreaga noastră asistență prietenilor noștri ucraineni, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organizațiilor internaționale. Nicolae, comunicatele deseori mai degrabă lasă în culise adevăratul rost al întâlnirilor sau al conținutului discuțiilor, dar această notă de îmbărbătare reciprocă care transpare, iată, din convorbirea celor doi, ar putea sugera că se ia în calcul o mai lungă așteptare a începutului negocierilor pentru Ucraina în comparație cu Republica Moldova, implicit discutându-se și despre modul în care vede Chișinăul și-ar urma să acționeze într-o asemenea situație.
Există o perspectivă mai puțin favorabilă, să spunem așa, pentru Ucraina în legătură cu demersul făcut, de exemplu, de prim-ministrul Ungariei, care a cerut Uniunii Europene să nu înceapă negocierile, deci la modul direct să nu înceapă negocierile cu Ucraina, că nu ar fi pregătită, că trebuie să existe o strategie elaborată în raport cu Ucraina. Și despre Republica Moldova parcă nu se spune asemenea lucruri, parcă nu ar exista pretenții. A declarat și Maia Sandu, de exemplu, că nu există state europene care și-ar fi exprimat o poziție pentru viitorul început al negocierilor cu Republica Moldova. Și în acest context, eu înțeleg că discuțiile, dialogul care este dus cu Kievul, se referă la posibilele consecințe sau la o abordare comună, probabil, acestei situații. Până acum, parcă nu era decuplată nici Ucraina de Republica Moldova, nici Republica Moldova de Ucraina. Și acum, în această posibilitate, eu cred că da, e normal să se discute și să se vadă ce e de făcut, fiindcă nici Republica Moldova, într-un fel, nu este avantajată pe plan, să zicem așa, moral, psihologic, fiindcă Republica Moldova a putut să obțină acest statut de candidat grație Ucrainei, grație faptului că Ucraina rezistă în acest război pe care l-a declanșat Putin împotriva ei. Decizia Uniunii Europene de a acorda statutul de candidat și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova a fost una totuși geopolitică legată de noile realități, legată de alt raport de forțe sau de altă atitudine în relațiile cu Rusia. Până la acest război, chiar și după Crimea, chiar și după Donbass și așa mai departe, Uniunea Europeană privea altfel lucrurile referitor la extinderea Uniunii Europene spre Est. Tacit îi se recunoștea Rusiei un drept la o sferă de influență în această zonă. Noi eram în sfera de influență a Rusiei, fiindcă, am spus-o, parteneriatul estic nu prevedea perspectiva integrării europene a Republicii Moldova. Deci exista acest acord de asociere, dar nu se vedea nicio portiță deschisă în privința statutului de membru. Deci eu cred că lucrurile astea se clarifică acum în acest dialog și desigur că asta ar lovi foarte puternic în Ucraina dacă s-ar produce această decuplare, ar lovi din punct de vedere moral și i-ar da o posibilitate de triumf Rusiei, propagandei ruse. Adică lucrurile trebuie cumva anticipate. Eu cred că asta vor să facă miniștrii.
Ar putea vicia cumva sau otrăvi cumva, învenina relațiile dintre Kiev și Chișinău o eventuală situație de acest fel?
Cel puțin la nivel de retorică, da. Presa ucraineană, țineți minte ce scria la început, că iată, Republica Moldova profită, urcă în trenul care e de fapt al Ucrainei și acum, cu siguranță, unii ar zice că, iată, Republica Moldova a parazitat pe această situație, pe acest război, se folosește și Ucraina este cea care pierde. Desigur că nu este adevărat lucrul ăsta, dar o să existe asemenea narațiuni, o să existe asemenea discursuri, din păcate.
Igor, tu cum citești această promisiune de acordare a întregii asistențe a diplomației moldovene pentru prietenii ucraineni, cum a spus ministrul Popescu, în ce ar consta? În general, ce ar avea de făcut Republica Moldova dacă printr-un concurs de împrejurări Ucraina s-ar pomeni rămânând într-o sală de așteptare incertă după summitul din 14-15 decembrie, spre deosebire de eventual Republica Moldova, care să meargă mai lesne spre negocieri?
Eu văd acest comunicat de presă ca unul care transmite un mesaj foarte clar atât auditorului intern cât și celui extern, că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina orice s-ar întâmpla. Și acest lucru este corect din punctul meu de vedere. Al doilea lucru foarte important pe care îl vedem din acest comunicat este că cele două țări nu pur și simplu sunt solidare, dar formează un fel de tandem, de bloc, și mesajul e că dorința comună ar fi ca ambele țări să fie tratate în bloc. Deși, iată, așa cum spune și Nicolae, vedem din luarea de poziție a guvernului maghiar că se face această delimitare. Și s-ar putea, am văzut tot felul de comentarii, s-ar putea ca acest joc al Ungariei să aibă următorul scenariu: să separe Republica Moldova de Ucraina, astfel încât guvernul maghiar să nu pară ca unul care se pune de-a curmezișul procesului de extindere a Uniunii Europene după agresiunea Rusiei, iar dacă se face această separare, deci ținta vor fi cetățenii ucraineni, care vedem că în ultimul sondaj deja își schimbă părerea față de război. Acolo scade procentajul celor care insistă ca războiul să continue până Ucraina iese victorioasă și s-ar putea, am văzut comentarii, s-ar putea ca scopul să fie ca cetățenii ucraineni, văzând că Republica Moldova eventual primește acest statut de țară care a început negocierile, să exercite presiune asupra guvernului de la Kiev să facă cedări pentru ca să fie oprită ostilitățile și Ucraina să se concentreze asupra problemelor legate de începerea negocierilor. Sunt comentarii, nu știu cât adevăr e în spatele acestor comentarii, dar mingea pe terenul Consiliului European. Cum va decide Consiliul European, așa va fi, dar așa cum spunea și Nicolae, eu împărtășesc acest punct de vedere, Republica Moldova are obligația morală să fie alături de Ucraina în această situație și dacă vorbim de lucrurile la pe care le-am menționat, cred că mesajul domnului Popescu este foarte clar. Coridoarele de tranzit pe care Republica Moldova le pune la dispoziția Ucrainii trebuie să rămână funcționale astfel încât Republica Moldova, acest statut de țară partener al Ucrainii, să și-l confirme nu prin vorbe, dar prin fapte.
În Republica Moldova, rezultatele din 2022 ale testării PISA, publicate acum la 5 decembrie, s-au dovedit a fi mai proaste decât cele ale testării precedente din 2018. Aceste rezultate plasează Republica Moldova pe locul 45 din 81 de țări, în urma Bulgariei, Mongoliei, Kazahstanului, României, de exemplu. PISA, adică Programul pentru Evaluare Internațională a Elevilor, apreciază competențele la matematică, citire, lectură și științe ale elevilor de 15 ani. Testele efectuate vizează capacitatea elevilor de a rezolva probleme complexe, de a gândi critic și de a comunica eficient. Potrivit rezultatelor testului PISA 2022, doar fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin nivelul minim de competențe la lectură și științe, în timp ce la matematică doar 43,3% ating acest nivel. Igor, ce se întâmplă din acest punct de vedere? Și vedem că datele testării PISA 2022 indică variații semnificative între instituțiile mici, medii și mari în ceea ce privește procentul numărului de elevi care ating cel mai puțin nivelul minim al competențelor. Mi-a atras atenția comentariul unui deputat al Partidului Guvernării, care a subliniat că un copil de 15 ani dintr-o școală mică are în medie o performanță egală cu un copil de 13 ani dintr-o școală cu mai mult de 90 de elevi. Și aș mai adăuga aici că în Republica Moldova, din cele 1218 școli, 100 au mai puțin de 50 de elevi, iar fiecare a patra școală are mai puțin de 100 de elevi. Ne mai vorbim de faptul că Republica Moldova are astăzi un deficit de 7.000 de cadre didactice. Deci, datele acestui test indică ca și cum și sursa problemelor sau sursa, iată, performanței tot mai reduse sau mai redus în orice caz în anul trecut decât anterior. Asta să fie explicația?
Explicații există multe. Noi cunoaștem cu toții care este situația școlii și a profesorilor din Republica Moldova. Nu putem rupe aceste date dintr-un context. Iar dacă ne uităm la cheltuielile bugetare, înțelegem că problema e foarte gravă. Da? Pentru că am văzut nota informativă a noului buget făcută de Ministerul Finanțelor și Republica Moldova cheltuiește aproape 15% din buget pe școală. Deci e o sumă care, dacă ne referim la cifre, e impresionantă, dar știm care este problema cu profesorii. Profesorii sunt nemulțumiți de salariile relativ mici. Asta e o cauză. Profesorii sunt de categoria de vârstă a treia, hai să spunem așa. Școala nu este atractivă pentru profesorii tineri, care chiar dacă obțin licență, se ocupă cu alte lucruri care le poate satisface necesitățile lor. Deci e problema foarte complexă. Am mai văzut în comentariile autorităților că de vină ar fi pandemia, perioada când elevii nu au putut merge la ore, au făcut lecții online și asta ar fi o explicație. Pe de altă parte, ne bucurăm de fiecare dată când auzim că elevii din Republica Moldova iau medalii, diplome la tot felul de olimpiade internaționale. Deci, Asta sublinează faptul că acolo unde sunt școli mari, școli bine administrate, cu profesori care își dau interesul, copiii moldoveni nu cedează cu nimic în fața copiilor din alte țări. Din potrivă, am văzut cu toții că sunt performanți, iar problema, da, e sistemică. Școlile mici nu pot da performanță pentru că ne dăm seama că profesorii sunt și ei oameni care sunt supuși, hai să spunem așa, uzurii profesionale. Dacă nu vezi interesul din partea părinților, școala e mică, administrarea școlii ia foarte multe eforturi. Deci toate aceste lucruri se regăsesc în aceste rezultate care ia un fel de stratum medium sau pe toată țara și atunci asta trage ratingul Republicii Moldova în jos.
Nicolae, Republica Moldova participă sau s-a alăturat acestui test din 2009 și de fiecare dată rezultatele modeste oarecum sau alarmante sau îngrijorătoare își găseau explicația, iată, în această problemă sistemică despre care vorbește Igor. Școlile mici care produc elevi cu capacități, cu competențe reduse și cu un mod mai redus de a aplica cunoștințele pe care le au. Cauza e limpede, de ce trebuie să ne pomenim în 2023 văzând doar constatările guvernării? De ce nu s-a rezolvat până acum? Sau de ce nu s-a acționat mai ferm pentru a rezolva această problemă a școlilor?
Bine, școala de fapt este o oglindă a societății. Cum arată școala, așa arată și societatea. Și educația este o funcție de bază a unui stat. În felul cum arată școala, vedem și cum își îndeplinește statul această funcție. Relativ, da, 15% sună impresionant alocații din bugetul public pentru școală. Dar bugetul fiind foarte mic, această sumă în cifre absolute nu este impresionantă. Avem probleme cu dotarea școlilor, cu furnizarea materialelor didactice și așa mai departe. Echiparea școlilor e o problemă și e o problemă și acest număr mic de elevi în școli, cadrele didactice, lipsa cadrelor didactice, fiindcă trebuie să spunem, un pedagog, un cadru didactic de 30-40 de ani este motivat altfel decât un cadru, desigur, cu experiență, dar dacă la 70, da, există de acum și cadre profesori de 70 de ani, poate și mai mult de 70, e o diferență. Pe urmă, această migrație, 1 milion și ceva de părinți sunt plecați la muncă, copiii rămân de sine stătător sau sub, eu știu, monitorizarea bunicilor, dar care bunici au o atitudine specifică proprie față de învățătură, față de educație. Și da, o optimizare a acestui sistem școlar sau acestei rețele de școli s-ar cere de mult, dar interesant că partidele din opoziție de obicei se opun acestei optimizări, pe care încep să o efectueze, o încep ajungând la putere și pe urmă iar se opună când ajung în opoziție. Deci, iată și o atitudine nesănătoasă a clasei politice, iată de ce și statul nostru nu este în pas cu vremea, în pas cu timpul în privința educației. Lucrurile trebuie privite în complex și abordate în complex. Într-o societate săracă, nu știu dacă ai să vezi educație bună.
Vreau să-l susțin pe Nicolae pentru că mi-amintesc că am fost invitat în 2008, când la guvernare era Partidul Comuniștilor, să particip la discutarea strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova, o strategie care a fost adoptată în Parlament, prin votul Parlamentului, care prevedea optimizarea școlilor și spitalelor din Republica Moldova. Apoi a fost tare curios să vedem când această strategie a început să fie implementată de către Alianța pentru Integrare Europeană. Cine striga, cine strigau, s-au închis școlile. Sau... Și atunci strângeam de oameni și spuneam, oameni, voi ați făcut, iată, strategia pe care ați adoptat-o, iată documentul, puteți să-l citiți acum, iată exact pasajele care se referă la optimizarea școlilor și spitalelor. Deci e un factor care trebuie luat în considerație. Aici autoritățile, deopotrivă cu opoziția, trebuie să facă front comun pentru ridicarea, deci, nivelului de educație. E un lucru. Al doilea lucru, foarte important. Pe mine mă întristează că ratingul pe care l-a obținut Republica Moldova acum recent e mai scăzut decât la testarea anterioară și asta îngrijorează. Mai puțin mă îngrijorează, de exemplu, compararea Republicii Moldova cu alte state, în special cu statele urbanizate. Noi nu trebuie să uităm că Republica Moldova este satul Europei, este singura țară din Europa unde populația de la sate este, ca procentaj, este peste cea de la orașe. Și trebuie să fim onești cu noi înșine. Eu mi-amintesc că eu am venit de la sat la universitate și eu trebuie să recunosc că eu am recuperat decalajul și a fost școală foarte bună și am avut note bune, hai să spun așa, ca să nu mă laud, dar acest decalaj între colegii mei care au studiat aici în Chișinău și băieții de la copiii care au venit de la sate era în privința cunoașterii literaturii. Vorbesc de literatură universală, chiar literatura noastră pe care ne-o predau. Deci cunoașterea materiei la specialitatea pe care am ales-o. Deși am participat la olimpiade la fizică și la matematică, torentul nostru erau colegi de aici din Chișinău care erau net superior, au trebuit 2 ani de zile ca să recuperăm decalajul. Deci este un factor de asemenea foarte, foarte, cum să zic eu, sensibil pe care trebuie să-l luăm în considerație. Dar asta nu e o scuză. Asta nu e o scuză, e nevoie de a trage concluzii și de a asigura că sistemul de învățământ din Republica Moldova oferă oportunități egale copiilor, indiferent unde locuiesc, la orașe sau în sate.
Ce mă frământă și mă consolează oarecum este că noi toți trei suntem veniți dintr-o școală sătească, că am reușit să totuși să depășim handicapul pe care l-am constatat, Igor, între noi și semenii noștri orășeni și mă tot gândesc că n-a ieșit chiar atât de rău până la urmă.
Sandor, nu a ieșit...
Nu te măgulie!
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual alte știri de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Nicolae?
O știre e că Macron l-a invitat pe premierul Ungariei să vorbească despre soarta Ucrainei, adică despre atitudinea sa față de începerea negocierilor cu Ucraina, atitudinea lui Orban care se împotrivește, și altă știri care mi se pare foarte semnificativă, s-a efectuat un sondaj în Rusia, cetățenii ruși au fost întrebați ce întrebări ar pune lui Putin în cadrul viitorului dialog al său cu cetățenii și 21% l-ar întreba pe Putin când se termină războiul. Dar 30% a zis că nu l-ar întreba nimic sau nu știu ce să-l întrebe. Și 6% au zis când pleacă de la președinție, când lasă poporul rus să se guverneze fără Putin și ce o să fie după asta.
Ție, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna aceasta?
Cu certitudine, știrea despre faptul că guvernul a aprobat proiectul bugetului pentru anul viitor. Parametrii bugetului sunt discutați și asta cred că e o chestie foarte, foarte importantă pentru tot anul 2024.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!